halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo ku dhigaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Waxaan dadkan dhageysanaya dhamaantii waa Khamiis 17ka bisha September sanadka 2015. Idaacaddana waxa wada jir u daadhinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Hussein Barre Aden.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in aanay macno ku fadhiin deegaanada Al-Shabaab ay dhowaan dib u qabsadeen, isla markaana aanay taasi ka dhignayn in Al-Shabaab ay dib u soo noolaanayso.
Strategically, these places are not very, very strategic locations and important.
Waxaa kaloo idin haynaa hay-adaha samafalka oo ku dhawaaqay in galbeedka Soomaaliland ay ka jirto abaaro ay ku dhinteen 13 qof. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa arrimahaasi aanu ka waraysanay.
Qaar ka mid ah Soomaalida waqooyi bari Kenya oo dhibaato ku qaba helitaanka warqadaha aqoonsiga.
Dariiqii bay mari la'yihiin ilmahanaga iyago waddankooda ku dhashay, gurigooda ku dhashay joog. Askari wuxuu leeyahay laata kitoon baluush oo dhagta ku dhufanaya. Shaqo ayaa iska dhaafa dariiqii bay mari askarti dowladda dili. Dowladdu waa dowladdoodi.
Dad gabnayd iyo qodobo kalena ah waad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warka caalamka. Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa maanta taageeray qorshaha dalalka ku jira Midowga Yurub ay ku doonayaan in ay ku qaybsadaan 120,000 oo qaxooti ah oo qaaradda soo gaaray. Kuwaas oo qayb ka ah dadaal lagu doonayo in xal loogu helo culayska qaxootigaasi ka haysta dalalka ku yaala xuduudaha ay ka soo gudbaan dadka magangelin doonka ah. Sharci dejiyayaasha baarlamaanka Midowga Yurub oo qorshaha cod u qaaday ayaa ogolaaday kadib markii 327 ay ogolaadeen, waxaana diiday 442, waxaana ka aamustay 410 xubnood, iyadoo tallaabada xigta ay tahay in qorshahan ay sidoo kale ogolaadaan wasiirada arrimaha gudaha ee Midowga Yurub. Dowladda Croatia ayaa sheegtay in 5,600 oo muhaajiriin ah ay dalkeeda soo gaareen kadib markii ay dowladda Hungary xiratay xuduudda ay la wadaagto dalka Serbia. Qaramada Midoobay ayaa hanaanka dalka Hungary uu ula macaamilo muhaajiriinta ku tilmaantay mid aan la aqbali karin. Muhaajiriinta ku sii qulqulaya qaaradda Yurub ayaa hadda marin ka dhigtay dalka Croatia kadib markii marankii hore ay mari jireen ay dalka Hungary laga xiray.
Musharaxiinta ugu horreeya tartanka madaxnimada ee xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka iyo weliba maalqabeenka Donald Trump ayaa dood ay dhex martay habeenkii xalay ahaa, taasoo isku weerareen. 11 murashax oo u tartamaysa madaxweynenimada Mareykanka sanadka 2016 oo dhammaantood ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa doodii labaad yeeshay. Doodan ayaa ka dhacday laybrariga Ronald Reagan ee gobolka California. Trump ayaa ku faanay khibradda uu leeyahay ganacsiga, isagoo tilmaamay inuu leeyahay taariikh wanaagsan iyo guulo uu ka gaaray dhinaca ganacsiga, taasi oo uu sheegay in ay kula qabsan karo siyaasadda caalamka. Heshiiska lala galay Iiraan ayaa Jeb Bush iyo weliba Senator Ron Paul waxa ay sheegeen inaanay ka bixi doonin iyagu haddii qodobkaasi ay markaa ay xafiiska qabtaan. Mark Rubio ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in qofka madaxweyne noqonaya uu wax badan ka yaqaano siyaasadda dibadda, isagoo ku duray maalqabeenka Donald Trump in aanu khibrad u lahayn siyaasadda caalamka.
Dalka Chile waxaa ku dhuftay dhulgariir xoog badan, kaas oo cabirkiisa lagu sheegay inuu gaarayo ilaa iyo 8.3 heerka lagu cabiro. Waxaan dhulgariirkaasi uu dilay ilaa iyo 5 qof. Madaxweynaha dalka Chile ayaa sheegtay in dhulkaasi ay u safri doonto dhulgariirku ku dhuftay. Dhulgariirka shalay dhacay ayaa xuduntiisu ay ahayd meel 500 kilomitir waqooyi kaga beegan caasimada dalka Chile ee Santiago. Intii aanu dhicin dhulgariirkan xoog badani, waxaa ka horreeyay dhulgariirro kala duwan. Guryo ku yaalay magaalada xeebta ku taalla ee Ilapel ayaa ku burburay dhulgariirkani. Garoonka diyaaradaha ee Santiago ayaa isna laga daadgureeyay dadkii ku sugnaa.
Militariga dalka Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay inay taladii dalka la wareegeen, waxaanay talada dalka lagu wareejiyey General Gilbert Diondre. Militariga ayaa sheegay in General Diondor uu noqon doono golaha sii maamuli doona dalkaasi oo ay ku magacaabeen golaha qaran ee dimuqraadiyadda. Generaalka lagu wareegay talada dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika ayaa muddo badan ay saaxiib ahaayeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Blaise Compaore oo talada laga qaaday sanadkii hore. Afhayeen u hadlay militariga ayaa dadweynaha dalkaasi telefishinka uga sheegay in la kala diray xukuumaddii dalkaasi islamarkaana madaxweyne Cafanado laga qaaday dhammaan awoodihii uu sharcigu u ogolaa. Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dib u qabsashada Al-Shabaab ay dib u qabsatay deegaano ku yaala koonfurta Soomaaliya aanay wax macno ah ku fadhiin. Madaxweynaha ayaa wareysi siiyey wakaaladda wararka Reuters, waxa uu sheegay inaanay jirin wax muujinaya in Al-Shabaab ay dib u soo noolaanayso. Wareysiga wakaaladda wararka Reuters ee la yeelatay madaxweynaha Soomaaliya waxa inoo soo koobaysay Caasha Ibraahim Cashcuud.
Al-Shabaab oo ah mid doonaysa inay talada dalka ka qaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa uu caalamku taageero ayaa dib ula wareegtay maamulka deegaanka Buqda oo ku yaala bartamaha Soomaaliya iyo laba fariisimood oo kale bishii hore. Bishii Sebtembarna waxay weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin askarta Midowga Afrika iyagoo dilay ugu yaraan 12. Weerarada kooxda ah ayaa daba socday olole militari oo ay wadeen xogaga Midowga Afrika ee AMISOM iyo askarta Soomaaliya, kuwaasoo ka saaray kooxda magaalooyin muhiima oo ku yaala dhulka xeebta, siisa soo taraysana ugu riixay qaybo yar oo waddanka ka mid ah oo badi ku yaala koonfurta Soomaaliya.
AMISOM and Somali National Army has liberated most of the major towns of Somalia and they have taken over the strategic
AMISOM iyo militariga Soomaaliya waxay xoreeyeen magaalooyin waaweyn oo ku yaala Soomaaliya, waxaana ay la wareegeen goobo muhiim ah oo waddanka ku yaala. Waxa Al-Shabaab ay ka go'doomiyeen in ay ku xirnaadaan badaha Soomaaliya, waxaa gacantooda ka baxday magaalooyin istaraatiiji ah oo badankood ku yaala meelo fog. Hadba meel ayay wareegi karaan, waxayna isku dayi karaan inay dib ula wareegaan kuwa yaryar, laakiin istaraatiijiyad ahaan taasi maaha mid waxyeelo gaarsiinaysa howlgallada ama yoolka ciidamada ammaanka qaranka iyo kuwa AMISOM. Waad ku saxan tahay inay dib ula wareegeen dhowr deegaan, laakiin taasi kama dhigna in wax badana ay ka qabsanayaan deegaanada la xoreeya, laakiin waxay isku dayayaan in ay muujiyaan in weli ay yihiin kuwa jooga oo howlgalaya. Hase ahaatee, istaraatiijiyad ahaan deegaanadani ma aha kuwa ku yaala meelo istaraatiijiya oo muhiima.
Active and operating, but strategically these places are not very, very strategic locations and important.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in kooxda aanay hadda galaangal u lahayn oo aanay adeegsan karin badda, taasoo ay khubaradu sheegtay in ay u adeegsan jirtay in ay qayb ahaan ka hesho lacag caddaana oo ka soo geli jirtay inay si suuq madow ah hubka ugu kala gudbisato. Diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa sheegaya in kooxda si tartiib ah ay u tabardaraysay, laakiin waxa ay sheegayaan inay weli soo noqon karaan oo ay halis ku yihiin nabadda Soomaaliya iyo dib u dhiska hannaanka dhismaha dowladnimo. Al-Shabaab waxay si joogto ah duqeyn iyo weerarba uga geysataa caasimadda iyadoo doonaysa inay xukunka ka riddo dowladda uu caalamku gacansiiyo. Waddanka ayaa isku dayaya in uu dib u dhismo kadib muddo 20 sano ka badan oo khilaaf iyo dhibaato ay ka jirtay. Xoogaga AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ayaa dagaal kula jiray kooxda iyadoo ay weheliyaan militariga Soomaaliya. Sidoo kale, kooxdu waxa ay si joogto ah duqeymo iyo weerar rasaaseedba ugu qaadaa mas-uuliyiinta iyada oo ku beegsata xafiisyada, hoteelada ama maqaayadaha ee ku yaala caasimadda Muqdisho iyo meelo kaleba.
Aad ayuu mahadsan tahay Caasha Ibraahim Aadan Cashcuud oo inala socodsiinaysa warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
Dhinaca kalena, ugu yaraan 3 sarkaal oo ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa maanta ku dhintay qarax miino dhulka lagu aasay oo lala eegtay ciidamo mushaaraad loo qaybinayay laguna qaybinayay xerada ciidamada Jubbaland ee magaalada Kismaayo. Qaraxan ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 9 ka tirsan ciidamada. Maxamed Sheekh Cabdi Kooshle oo ka mid a saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa Sahre Cabdiaxmed u waramay.
Waaka markaa ay 2 saac iyo bad subaxnimo ayuu qarax u dhacay meesha geeskii saraakiisha ay fadhiisanaysay.
Haye,
marka miino oo la dhigay oo halkaas lagu aasay bay ahayd waxaa qaraxa sameeyey. Marka saraakiis la wareena way dhaawacantay, 2 sarkaalna way dhimatay.
Meeqaa ku dhimatay?
3 sarkaal baa dhimatay.
waatay ee saddex sarkaal ayaa ku dhimatay tira kalena way ku dhaawacmeen sidaad aad sheegtay 10 ku dhowdhow bal waxaad iga warantaa ha bal waxaad iga waa gartay marka cid loo soo qabtay qaraxyadan ama cid kale oo aad ku raad joogtaan ma jirtaa
aduu qaraxu wax la dhigay buu ahaa waqti hore oo la aasay buu ahaa ma ahayn wax hadda maanta iyo markaa iyo sarxin iyo ma ahayn qarax wuxuu ahaa waa aasay meel anugu meesha shiir kale ah dhexdiisa meel kamida lagu aasay buu ahaa
waa gartay marka shiir kale ofishaale sidaasi ugama fogo xarunta madaxtooyadu ku dhegan yahay marka meel sidaasi loo ilaaliyo oo madaxtooyadi ah sidee bay ugu suura gashay ee qolada dhigtay sidaad leedahay qaraxaas inay meesha geliyaan miinada
waay ahayd meesha dad badan baa soo galaayey mushaar baa la bixinayey dad badan baa maaragtaye oo askar iyo nooc walba wax dayn deedeeya iyo wax maaragtaye mushaar deedeeya sidii awal hore xaaladdu ahaan jirtay ma ahayn maanta sii ka bedelan bay ahayd marka sidaasay kusoo gabadeen dadku dad badan baa meesha soo galay
waa gartay marka hadda cid loo soo qabtay qaraxaasi tan iyo waqtigan ama aad ku raad joogtaanood garanaysaan inay ka dambeeyeen falkaasi ma jirtaa
baaritaan baa socda walaal baaritaan baa hadda socda aad u badan
waa gartay marka bal haatan waxaad iga warantaa xaaladda magaalada xalay xataa wararka dadka deegaanka inoo sheegayeen waxa ay sheegayaan in dhinaca mid ka mida xaafadaha magaalada ee duleedka madaxtooyada saasoo kaleeto baabuur ciidan lagu rasaaseeyey bal waxaad nooga warantaa baabuurkaasi cid wax ay kasoo gaareen ma jirto rasaaseyntii xalay
ma jirin xalay bambay meel cidlaha ku tuureen baabuurkana waxba soo gaarin bambay meel cidlaha ku tuureen baabuur ciidan socdo marka waxba kaasu maaratay wax dhibaata ma soo geysan
waa gartay xalay bam ayaa baabuur ciidan lagu tuuray xabada ayay dadka deegaanku maqlayeen sida naloo sheegay saaka qarax ayaa meel loo geliyay ciidamada hadda waa sidee xaalka guud marka guud ahaan magaalada
xabadaha waxaa riday askartii gaariga waatay baa ku riday marka ma ahayn wax iyagu ay xabada rideen bambay meel nin tuugii meel ku tuuray ma ahayn marka ciidan meel jooga ma ahayn nin gabanaya buu ahaa
waa gartay
xabadaha marka ciidankii gaariga saaraba ayaa caysanaya wixii cararay
haye haatan waa sidee xaalka guud ee magaalada marka sida ay tahay
waa caadi walaal xaalada magaalada waa caadi hal bam oo la tuuray buu meesha magaalada xalay bay ahayd taas waxba ma geysanin waana cararay maaratay wax maaratay kale oo dhibaato oo inta aan kuu sheegay ka weyn oo dhacdayna ma jirto haddana wasiir kale waa caadigiisii saraakiishi waa caadigeedii nina waqtia la aasay aan la garanaynin baan ku qaraxday mooyeen wax kale oo iyadana maaratay dareynin ma jirtin dadka aada u fara badan oo meesha joogayna maaratay ilaa xalay ilaa iyo shalay gaarjuhuna wuu adkaa balse waxaa lagu soo hoos galay ama maaratay xalkiba ka dhacday mushaarkaa la bixinaya buu awi
saraakiisha dhinta ka sokow sarkaal kale oo haatan nool ayaa naloo sheegay oo taliyaha ciidamada in lala bartilmaameedsanaya qaraxaasi marka adinka qatar intee la-eg bay idin leedahay qaraxyada noocaas oo kaleeta in ciidamadiina ama saraakiishiina lala bartilmaameedsado
wax fasnaaneed oo horemaan aan qabin dadaal badan baan samaynaynay dadaalkuna maaratay dadadku qofka uun kudhex joogta dadaal badan dadaal kastoo samayso gamaalanba juu kaa xadaya juug maaratay kula joogaa waqti buu ku xadaya walaal ma aha maaratay wax ilaalin la-aan iyo fadhin la-aan ku dhacday ma ahayn waa uun juug kula jooga oo maaratay meel kaama waayaya uu kaa soo dhaco
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh cabdi kooshle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada jubbaland oo sahre cabdi axmed u waramay
hay-adaha samafalka ayaa ku dhawaaqay in galbeedka somaaliland ay ka jirto abaar aada u daran oo ay ilaa iminka u dhinteen 13 qof hay-adahan waxay sheegeen in abaartu ay saameynayso 240,000 oo qof oo ay sheegeen inay cunto yari hayso haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa abaaraha somaaliland ka jira waxa uu ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka somaaliland cabdiraxmaan ismaaciil saylici oo hargeysa ku sugan
runtii dalka wax ka dhacday gaar ahaan gobolada galbeedka somaaliland runtii abaar aada u adag oo soo jiitantay waxaana baaq bixinay bishii hore ee maalsistii horaanteedii waxaamarkaan baaqa bixinay intaanan baaqa bixin waxaan sameynay assessment soo sameynay hay-adda kahortaga afooyinka dabiciga iyo maaratay hay-adanaga shaqeeya unta sida faw oo kale kuwaasoo assessment soo dhameeyay ogaanay inay maaratay abaarta daasan tahay roobkii qaybtii hore aan roobdiin سهره هي طلب بحلانة ومنطقة بشيش دامك اللي جمالة وحبا أعلن سوى بحلان أيام باق أعلمي صمعي باق أعلمي بيبكا وحا كنتو جروه ورين تيبا هيدا إسلام قاع وتم بيجين هيدا خليفة فاندوشن ودوك إمارات اللي بيجين هي هيدا أو أي سي ومؤتمر عالم إسلام والعالم إسلام أي خمسو أنا وسيطة باقا سوية جوافة سوية من كدوهان وقال لكم تخونا دورا وقويسي سنجحكم إلا وقويس فعشان بنا يكونوا لاكا أيان قديمين يدو دي واحد أنا بنفسي عين سنجحي قولا قلبتها دبنو مالاون أن أدعو دارا وسيد دمين
وانقرت مركا إلا هدا واربحنا هدا هلي سان مجران تردد أردن تي أباراهاس
وقا يان باسكي جيلا واحد waxaa waxa ay qabsadeen badan ay ku dhaadeen qaybaha oo badan oo weyn gubanka ku waa oo weyn gudan gubanka dhulka oo badan iyo xoolo dhimasho ay ku dhaceen dadka soo dhimashada waa yartaa in kooban saa waxa aad tabareen qof oo meelmeel ama qaar aad dilay oo gudayeen ayaa dadka soo noqday
waan gartay tirada marka ilaa hadda xog sugan ma ka haysan tirada dadka abaarta saameynta ku yeelatay
waxa ku qiyaasay ilaa 2000 qof oo yaraa 4,000 oo qoys yaan abdiil ka sameenaa marka in la ayba waxaan waxaan qaybna 3,500 qoys oo ay dawladdu bixisay 4,500 qoys oo khalif foundation bixisay iyo in ku hadda ku jirna oo qaybti saddexaad qalab tijaarati oo ku tirday dalabkii oo ay sii markaan anaga nagaysha dalabka ay u fidisay oo ay sii u fidisay cidii la shaqeynayay ee khaliifka ala islaam ma dawladda islaamka ay u fidisay ay ku soo joogay qolay ku wada ku soo joogay waxa noqday qadar tijaarati afka ku jira kaantay sabab ay ma ku marayaan sidii kun iyo 600 iyo 3,200 waxa weeyaan 12,700 qoys yaan dib ila hadda qashoo
waan gartay madaxweyn ku xigeen waxa jira marar kala duwan abaaruhu way soo noqnoqdan biyo la'aan ama biyo yaraan baana sabab u ah ama roobka gugo xilligiisa dib uga dhaca in togaga xilliyada kalena aad bay u socdaano waad ogtahay de badaha aad ugu darsamaan in marka miyaanay ahayn in sanad walba abaar uu la sugeeyo marka roobkana uu daadadku dadka qaadaan ma jiraan qorshe xukuumad ahaan meel idin ka yaala inaad balbiyaha xilliyada roobka ugu yaraan qabsataan
ha runtii hawlo soo horeen ma la go'aanka dawladda ee dawladda ee soo saaray shimaniin kuulada asimaniin in aan interest community ka baxay wax badan ka galiyaan waxa hadda ku horeeyay relief u baa lagu soo wadeen imika wax la oranayaa la oran karo la soo dambeysay mashaariic horumarineed ay bilaabeen marka anagu waan ku basarnay hay'ado naga shaqeeyaan in ay biyo qabto sida well bank oo kale iyo maartay dalka imaaradka arabta oo kale ayaa naga shaqeeyaan in ay biyo dhahay ay joojiyo qofka dawladda waa laga bilaabay leeyahay tan waxa saarna waan ku talagalnay
dadkan imika xilligan hadaan su'aash ugu dambeysa ka dhigto dadka xilligan abaaruhu saameynta ku leeyihiin bal maxaa talaabo xigta imika dewa tirayr tirada imkaad wax gaarsiiseen ama hay'ada kale buu xuqabteen dad adey ahaayeen dhowr iyo 4,000 qoys dhowr iyo 10,000 qoys baa tiradeen baa gacan helay marka dadkan inta kale maxaad ilaa hadda qorshe u haysan
waan waxaan dad gaabiy qaybtaanka qoraynta ee shalay habashay iyo rajaday inta la sheegay sidii gaabay iyagoo hadda soo saareen baa qoogi marka imka xisbiga nayay oo ay tahay waxay qaban karaan WFP iyo FAO iyo AID oo ayaa caafimaadka iyo xaqii maartay cuntada iyo ay bilaabaan hay'adii islaamigiina oo ay si buu horeysana waa kusugan ayaa meelka ilaa iyo 6,000 qoys baa kusugan ayaga oo beelan gudub soo jira hay'adii kale ay u qaydiyeen islaamiga oo dhanna waartay waa kusugana waxa loo geeyay horta deewo ilaa goorta gacan sar u dhagay ilaa baan rajaynayo inaan soo fataa abaarta waxa loo geeyay waa hal bil oo ku nala qof bishii ka dambeysay oo adana u tagayay laysu xarigeen markay inta ah international agency kale iyo hadda abiir kaga baxay iyo adeeyna Soomaaliland gobolada qaranka ee Soomaarto markay weeyo bilaaban waxa ay doonto markay inay WTO oo kale yahay hay'ad asinay saddex dood joogta oo soo socda asin la raashimada wajiska ee haga afmaad kale ay dal qadar oo kale qadar oo waxay mudbaasa lix kuro qofna way xisbad kuro ee barasa wixii dowi maana siinaysa oo la socota 4,000 qof la shaqeeyo
madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo isagoo ku sugan magaalada Hargeysa khadka telefoonka ugu rameeyay Ismaaciil Xuseen Farjir halkaad nagala socotaana waa VOA.
Mil militariga dalka Burkina Faso ayaa maanta afgambi ku qabsaday xukunki dalkaasi waxaana ay kala direen xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Michael Kafandon. Militariga ayaa ku dhawaaqay golo cusub oo ku meel gaar ah. Afgambigan ayaa imanaya iyadoo muddo bil ah ay ka harsan tahay doorashooyinka la filayo inay dalkaasi ka dhacaan. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixinta noo haya.
Hoggaamiyaha afgambiga sameeyay ee Burkina Faso ayaa u magacaabay General Gilbert Diendere oo ka mid ahaa ciidamada madaxtooyada inuu madax u noqdo golo ku meel gaar ah, sida ay xubnahaasi ku sheegeen war ay soo saareen oo laga sii daayay telefishinka afka dowladda ku hadla Khamiistii. Warka ayaa sidoo kale lagu sheegay inay xidhan yihiin xadka dalkaasi cir iyo dhulba si loo dhaqangeliyo bando ay habeenkii ku soo rogeen kooxdaasi waddanka Koidal. Burkina Faso ayaa qalalaasa gashay arbacadii kadib markii ilaaliye ka tirsan jamhuuriga muddo dheerna tiir u ahaa maamulkii madaxweyne Kombero Xirey Kafando oo ah madaxweynaha ku meel gaarka ahi ee dalkaasi Burkina Faso, Ra'iisul Wasaare Yakuba Isaac Zida iyo laba wasiir xilli ay shirayeen. Ilaaliyahan madaxtooyo ee awoodda badan ayaa siyaasad dhexda ka galay tan iyo markii Kombero xilka laga tuuray bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. Sarkaalka military ayaa TV-ga RTB ka sheegay.
Déclaration du Conseil National pour la Démocratie. Aujourd'hui, 17 septembre 2015.
Ciidamada wadaniinta iyo dimuqraadiyiinta ee halka meel isugu keenay qaranka Koidal, isla markaasina ku mideeyay magaca ah golaha qaranka ee dimuqraadiyadda ee CND, ayaa go'aansaday inay soo gabagabeeyaan maamulkii ku meel gaarka ah ee la hirgeliyey. Kadib kacdoonadii guuleystay ee dhacay Oktoobar 30-keedii iyo 31-keedii 2014.
Écarté des objectifs de refondation d'une démocratie consensuelle.
Afgambiga military ee Burkina Faso ayaa waxaa cambaareeyay Mareykanka, qaramada midoobay iyo Faransiiska oo hore u gumaysan jiray waddankaasi, waxaana afgambigaasi meesha ka saaray rajadii laga qabay in waddankaasi ay ka dhacaan doorashooyin dimuqraadiyadeed kadib markii xilka laga tuuray madaxweynihii waddankaasi maamulayay muddada dheer. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo soo daayo dadka xiran ee mas-uuliyiinta ahi afgambigaasina la joojiyo. Boqolaal dadweynaha ayaa isugu soo baxay waddooyinka Ogadugu arbacadii, kuwaas oo ka horjeeday xariga Kafando iyo ra'iisul wasaaraha. Guddoomiyaha baarlamaanka ku meel gaarka ee Burkina Faso ayaa isaguna Khamiistii maanta waxa uu ugu yeeray inay ciidamadu joojiyaan oo ay hakiyaan afgambigan oo uu ku tilmaamay inay wadaan koox yar oo milatariga ku jira.
Warbixintaasna waxaa noo soo koobay ku saabsanayd militariga dalka Burkina Faso maanta afgambi ku qabsaday xukunkii dalkaasi. Jamaal Axmed Cismaan. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaad ula dhegeysteen nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA. Soomaalida Kenya ee ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa dhibaato waxay ku qabaan helitaanka warqadaha aqoonsiga, taasoo noloshooda saameyn ku yeelatay. Dadkan ayaa dowladda dhexe ugu baaqay in la siiyo warqadaha aqoonsiga ee xaqa u leeyihiin. Warbixintan waxaa magaalada Garissa kasoo diray Maxamed Faarax Shire.
Kumanaankan ayaa dhibaatooyinka soo food saaray waxaa ka mid ah in ay ahaayeen kuwa isku bedelay qaxooti, galayna dhaatada qaxootiga ee dalkani Kenya, taasoo keentay wasaaradda arrimaha gudaha dalkani Kenya inay u aqoonsatay dadkaasi Soomaali Kenyaanka inay yihiin dad qaxooti ah. Maxamed Geese Isaaq waa oday reer Kenya, caruurtiisa dhammaantood ma haystaan sharciga waddankan, culays fara badanna waxay ku hayaan qoyskiisa.
Dad reer Kenya nahay, dad reer Garissa baan nahay, 7 jireer baan anaga anta ku dhalannay, ilmihii aan dhalannay oon anaga korinay reer Kenya ah, dadka xoolaha ka dhamaaday baan xoolo ma qabin, ilmihii waxaan ku korinay markaan waynay, qaxootiga arada imaaday, UNHCR ba arada imaatay, waxayna tiri wax baahan baan wax siinay, wax soo qaxay kali wax ma siino, ilmihii baan meesha geysanay, dadkii baan gaar la joognaa, dariiqii bay mari la yihiin, ilmahanaga iyo wadankooda ku dhashay guriga ku dhashay joog
deegaan gaar ayaa inta badan culayskan uu soo food saaray iyadoo inta badan gobolkan uu yahay mid helida sharciigaasi uu yahay mid gabaabisa tira badan oo shaqaalaha bixinta sharciigana aan loo soo dhaadhicin gobolkan ayaa waxay noqonaysaa in deegaanada qaar kood ay culays gaar ah u soo food saaraan deegaanadaas ayaa waxa kamid ah deegaanada qaxootiga kulaalo oo ah deegaanka faafi dadab lagdeera iyo koonfurta wajeer iyo gaarisa oo dhamaantood ka tirsan ismaamul goboleedka gaarisa xasan aadan maxamed waanin dhalinyara oo iminka ka baxay dugsiga sare ee dalkani kenya wuxuuna doonayaa in tacliintiisa uu sii wato waxaana ka hor taagan helidda sharciga loo yaqaana kibaandhaha
marka kibaandha la-aanta annanka caqabad weyn baynaya haddaan dhalinyaradii maarata iskuulaha soo dhamaystay waxbarashada soo dhamaystay iskuulada sare hadda wax xafaday joogaan waxayna xafada la joogaan dhalinyarada wax shaqo maraasan karaan akhris ma wadan karaan dad waxay noqdeen maaratay xafad iska joogaan oo maaragtay baanamude marka maxaan runtii kibaandha la-aantii waan aaday noo dhibtay meelo badan oo dabagalan ku subina dad badan baa la xiriirnay waxa hadaba kibaandha maana ka gaarin
deegaanada inta badan culayskahan ay soo food saartay ayaa ah deegaanada howdka ammaandarada faraha badan ee gobolkan ku dhufatayna qeyb ayay ka noqotay in dhalinyaro fara badan oo ku sugan gobolkan ay ilaa iyo iminka aysan helin sharciga loo yaqaana kibaandhaha ismaaciil cabdi waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka faafi sidoo kale wuxuu iga warramayaa xilligii ugu dambeysay sharciga loo yaqaana kibaandhaha oo la geeyay deegaankiisa
kibaandhada dhowr sana magaalada lagama goynin waxaana u sabab ay waanaa siyaasiga laga soo doortay meesha sababtoo inay guryahoodii ayaga ay lahaayeen u kala eexdaana u kala qulaquleeyaan yay ma aragtay yay keeneen marka countiga dowladda sare waxaan ka codsanaynaa degdeg in kibaandhada noogala keeno wax mas-uuliyiin aan haysano ilaahay leeyaho ma jiro mas-uulka wuxuu mas-uul ku noqon karaa markuu maaragtay dadka uu mideeyo mar hadduu dadkii maaragtay u kala eexdo mas-uul baa joogaa lama dhihi karo
dadka qaarkoodma garanayaan helidda sharcigani kibaandhaha iyo halka laga helo taasina waxay keentay in ilaa iminkaysan dowladda dhexe usoo dhaadhicinin shaqaalaha bixinta kibaandhaha saameyn culusna waxay ku yeelatay dhanka isku socodka iyadoo marba marka kasii dambeysanaad maxkamadaha waaweyn ee dalkani kenya ku arkayso muwaadiniin kenyaan ah oo la xabsiga la dhigayo laguna xukumayo inay yihiin dad dalkani kenya si sharci darri ah ku joogo
dariiqii bay mari la'yihiin ilmahanaga iyo wadankooda ku dhashay guriga ku dhashay joog askari wuxuu leeyahay laata kitoon baluusha dhagta ku dhufanaya shaqa iska dhaafa dariiqii bay mari askartii dowladda dili dowladdu waa dowladdoodii dowladda waanti aan dooranay waxaan cabasho u gudbinayaa mas-uuliinta dowladda kenya aan dooranay ilmahanaga dhibkooda mar hore waa u sheegnay indhahay ka qabsadeen fadlan waxaan codsanaynaa ilmahanaga qarka waxay u saaran yihin inay dembi galaan waa joogsan la'yihiin meelay joogsadan bay la'yihiin
kenya ayaa gobolkani kontonkii sane lasoo dhaafay waxay ku haysay gacanta bidixda waxayna inta badan cabsi ka qabtaa in soomaalidu ay noqdaan kuwa sheegashada deegaanadan kala duwan dib u soo sheegto sidoo kale waxaa jirta cabsi dhanka ammaanka ah oo inta badan ah in soomaalidu ay yihiin dad muuqaal iyo mug ahaan isku wada eg inta badanna ah dad abwadaaga oo inta badan qaata sharcigani kibaandhaha loo yaqaano halka sidoo kalenaad arkayso muwaadiniin kale oo reekeeyaa oo ilaa iyo iminka ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab quusna ka istaagay in ay helaan sharciga loo yaqaana kibaandhaha dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa
aad ayuu mahadsan yahay shire warbixintaasna waxaad kala socoteen idaacadda caawisnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna dhegeystayaal u diyaar garooba qeybaha ka harsan idaacadda caawisnimo oo qodobada idinku soo maqanna ay ku jiraan xubintii aad maalin walba dhegeysan jirteen ee dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warka caalamka oo kooban kusoo dhawaada baarlamaanka midowda yurub ayaa maanta taageeray qorshaha dalalka ku jira midowda yurub ay ku doonayaan in ay ku qaybsadaan 120,000 oo qaxooti ah oo qaaradda soo gaaray oo qayb ka ah dadaal lagu doonayo in xal loogu helo culayska qaxootigaasi ka haysta dalalka ku yaala xuduudaha ay kasoo gudbaan dadka magangelya doonka sharci dejiyaasha baarlamaanka midowda yurub oo qorshaha cod u qaaday ayaa ogolaaday kadib markii 307 ay ogolaadeen waxaana diiday أفر إلى باتان وحانا كامستوي أفر يكونتون حبنود يدو تلابة حكتان أي تهين قرشاحان أي سيدو كلاو قولادان وسير دا رمه قده مدوغ يرب دولة دا كرويشيا أي شاكتاي إنشان كون يلح بقولو مهاجرين أي دلكي دا سو غارين كدي مركي أي دولة دا هنگري حرطي حدود دا إلا وداكتو دلك سيربية
مرشحين تا اوغو هرية ترتن كاما دحتي نمادا يحسبيغا جمهوريغا دلك المريكان كا يوليبا مالقبين كا دونالد ترامب ايا دودي اللح مرتي تا سوي اه دسكو ويرارين كوب يطبان كا مرشحة وطرتن ميسا مدحوين نمادا مريكان كا سند كالبادا كون ايا اللح يطبان كا ايا كاترسان حسبيغا جمهوريغا ايا دودي لباد ياشيها بين كي حالا ايها دودان ايا كا دعدي لبريريغا رونالد ريغان ايا غوبر كا كاليفورنيا ترامب ayaa ku faanay khibradda uu u leeyahay ganacsiga isagoo tilmaamay inuu leeyahay taariikh wanaagsan iyo guulo uu ka gaaray ganacsigiisa taasoo uu sheegay inuu kula qabsan karo siyaasadda caalamka heshiiska la gaaray Iran ayaa Jeb Bush iyo Senator Ron Paul ay sheegeen in aanay ka bixi doonin iyagoo qodobkaasi kaga fikir doonaa saaxiibadooda kale ee isku xisbiga yihiin Mark Rubio ayaa tilmaamay in ay tahay in qof madaxweynaha noqonaya wax badan ka yaqaan siyaasadda caalamka isagoo taasi ku duray Donald Trump oo uu sheegay inaan qibad u lahayn siyaasadda caalamka
dalka Chile waxa ku dhuftay dhul gariir xoog badan kaas oo cabirkiisa lagu sheegay inuu gaarayo ilaa 8.3 heerka lagu cabiro waxana dhul gariirkaasi uu dilay ilaa 5 qof madaxweynaha dalkaasi Chile ayaa sheegtay inay dhulkaasi u safri doonto dhul gariirka ku dhuftay dhul gariirka shalay dhacay ayaa xuduntiisu ay ahayd meel 500 km waqooyiga kaga beegan caasimadda dalka Chile ee Santiago. Intii aanu dhicin dhul gariirkan xoog badan waxaa ka horreeyay dhul gariir kala duwan guryo ku yaalay magaalada xeebta ku taala ee Ila Pel ayaa ku burburay dhul gariirkan. Garoonka diyaaradaha ee Santiago ayaa isna laga daadgureeyay dadkii ku sugnaa.
Militeriga dalka Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay inay taladii dalka la wareegeen waxaana taladii dalka lagu wareejiyay General Gilbert Diondor. Militeriga ayaa sheegay in General Diondor uu noqon doono golaha ninka maamulaya golaha si maamuli doona dalkaasi oo ay ku magacaabeen golaha qaran ee dimuqraadiyadda. Generalkan la wareegay talada dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika ayaa muddo badan ay saaxiibo ahaayeen madaxweynihii hore dalkaasi Blaise Compaoré oo talada laga qaaday isaga sanadkii hore. Militeriga ayaa dadweynaha dalkaasi telefishinka uga sheegay in la kala diray xukuumaddii waddankaasi isla markaasna madaxweyne Kafanda laga qaaday dhammaan awoodihii uu sharcigu u ogolaa.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhawaan waraaqihii aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya ayuu magacowday dalka Turkiga Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe. Wariyaha VOA London ayaa khadka taleefanka kula xiriiray safiirka isagoo ka wareystay arrimo ay ka mid yihiin Soomaalida ka soo tahriiba dalka Turkiga si ay Yurub u gaaraan. Safiirka ayaa hadalkiisa ku bilaabay munaasabadii looga gudoomay waraaqaha aqoonsiga.
Horta munaasabadda ma ahayn mid aan xilka kula wareegay waxay ahayd mar hore ayaan la wareegay xilka safaaradda iyo howlahana muddo bil ah toos ayaan waday laakiin tan waxay ahayd gudbintii waraaqihii aqoonsiga oo aan si rasmi u gudbinay madaxweynaha marka runtii si fiican ayay ku dhacday si weyn ayaa nala ku soo dhaweeyay qaasatan anigana laygu soo dhaweeyay xarunta madaxtooyada waxaan ila tahay inaad aragteen oo telefishinadu ay baahiyeen munaasabadda marka waa ku faraxsanahay in aan Soomaali wakiil uga noqday Turkiga waradiga aqoonsigana shirkad rasmi ah laygu gudoomay.
Marka aad eegto dabcan xiriirka u dhaxeeya labada dal ee Turkiga iyo Soomaaliya waa uu xoogan yahay waxaa jira iskaashiyo ay labada dal wadaagaan oo dhinaca dhaqaalaha iyo amniga iyo adeegyada bulshada intaba ah. Adiga waxyaabaha hadda aad isleedahay waad ku soo kordhinaysaa cilaaqaadka labada dal maxaa ka mid ah?
Horta sheegtay xiriirka labada wadan waa diirsan yahay waana qoto dheer yahay waana ka dhan yahay dambuunay marka anigu dabcan waxaan ku dadaali doonaa inuu meesha hadda uu joogo san hoos uga dhicin oo aan horey aan ugu sii wado sida la socota Turkigu waa marka laga hadlayo dhaqaalaha adduunka waa dowladda 16-aad ee adduunka ugu dhaqaale xoogan ama dhaqaalahooda u korayo dowladda 6-aad waxay ka tahay Yurub waana dowlad aad la socoto ilbaxnimada adduunka meel ay ku kulantay inay tahay marka waxaan isku dayayaa in xiriirka dhinaca ganacsiga ah iyo wax wadaqabsiga dhaqaalaha xoog aan saaro inta kaleetana aan ku sii dirigeliyo ama aan si dhow aan ula shaqeeyo dowladda Turkiga mashaariic fara badan oo horumarineed oo yacni bini-aadamnimo oo amni oo siyaasadeed waddanka wadaaya kuwaas in dardar la sii geliyo kuwa kale oo fara badanna la bilaabo oo la curiyo marka insha Allahu aad iyo aan isugu dhabar joogin doonaa in xiriirka meesha uu joogo uu kor ugu sii kaco.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa ku nool dalka Turkiga ama ha noqdaan qaxooti ama kuwa wax ka barta, Turkiguna hadda waxa uu ka mid yahay meelaha dadka ay aad uga soo tahriibayaan. Dadka Soomaalidana tahriibkooda in badan oo ka mid ah Turkiga ayay ka yimaadaan marka Yurub ay soo galayaan. Arrimahaas maxaa idinka qorsheysan inaad ka qabataan?
Horta waa la socotaa Turkigu marka la yimaado, marka laga hadlayo arrimahan oo tahriibka iyo sharci darrada ah, wuxuu yahay marin muhiim u ah dabcan Soomaali fara badanna way ka gudubtay, ma u maleynaa. Laakiin hadda marka loo fiiriyo yani qaxootiga iyo dadka qaxbaxaya Middle Eastiga sida Syria iyo Ciraaq iyo Liibiya, dadka Soomaaliyeed oo hadda marna u isticmaalaya Turkiga aad ayuu u yaryahay. Waxaan badnayn way dhacdhacan, laakiin annaga waxaan isku dayeynaa wax alla wixii suurtagal ah in aan kala shaqeyno dowladda Turkiga, waddankan waddan ammaan inuu noqdo, wax sharci darrada waxyaabaha ahoo sida argagixisada iyo qaxootiga iyo waxaasoo dhanna si siman loola dagaalamo. Dabcan dowladda Turkaanu haddii statistics ama tira saxa mahayo dadka Soomaaliyeed meeshan hadda marinka dhiga, dadka Soomaaliyeed inta badan waxay maraan dhinaca saxaraha ahoo Suudaan iyo Liibiya, meelahaasi maraan awl Yemen ay mari jireen. Hadda waxaan u malaynaa marimadaasu inay iska soo xirmeen. Marka insha Allah waa kala shaqeyneynaa in hadda dadka Soomaaliyeed aysan naftooda ku halligin badaha iyo qardajahan faraha badanna, laakiin iyagu culaysku xisaarayaan, annaguna aan saarayna in fursado iyo nolol iyo shaqo iyo horumar looga sameeyo waddanka gudihiisa.
Wararka qaar waxay leeyihiin ardayda Soomaalida ee wax ka barata dalka Turkiga mararka qaarkood kuma sii nagaadaan waxbarashada oo inay soo tahriibaan ayaa laga yaabaa qaarkood. Arrimahaas ma la socotaan?
Waa la socdaa, laakiin inta badan hadda Soomaalidu waa iska taqaanaaye wax kasta way buunbuuniyaan. Laakiin tirada ardayda Soomaaliyeed ee halkan waxbarashada loo keenay ee baxday waa farakuturis. Intooda badan waxbarashadooda way wataan, qaar way dhammaysteen, way noqdeen, qaar hadda first degree ama shahaadadii koowaad ay dhammaysteen, waxayna bilaabayaan waxbarashadoodii oo sare oo second degree-ga ahaa ama degree-gii labaad ay bilaabayaan. Dadka dhalinyarada Soomaaliyeed waa la kulmaa, intaan ka arkana runtii waa ididiilo geliyeen oo dad runtii ay ka go-an tahay in waxbarashadooda ay ka meel gaaraan, oo ay ka go-an tahay in ay dib waddankii ugu noqdaan, oo ay ka go-an tahay in aysan abaalka Soomaaliya loo geystin aysan cidlaynin ama aysan dayicin, ayaguna ay fursadaha ay heleen oo ay dad badan aysan helin aysan dayicin.
Marka ugu dambeyn, dadka Soomaalida ee ku nool dalka Turkiga, inta adiga aad hadda ka aragtay, ma dad midaysan baa mise waa kala qaybsan yihiin oo shaqa ku sugaysa dhinacaas?
Horta ii sheeg, dadka Soomaaliyeed oo meeshan hadda jooga waxay u qaybsan yihiin xooggooda arday iyo qaxooti iyo dad ganacsada ah. Marka wax hadda qaybsan ma arkin, dadku waa noolbatiisa haysata. Dadku qaarkii arday ahaan waxbarashadooda ku jiraan, waxay ganacsada ahaan ganacsadooda ku jiraan, waxay qaxooti ahayna dabcan meel nabada ay hadda ilmahooduna wax ku bartaan, ilaahna ay ku sugaan waa joogaan. Ninkii hadda kasii qorsheynayano kasii baxana ahob inuu si nabada uga sii baxo, kii kalena in ilaahay idinkiisa waddankiisa nabada ugu dhigo oo si nabada ku noqdo. Marka hadda dadka Soomaaliyeed hadda meeshaan jooga, inkastay magaalooyin fara badan ay degan yihiin, qaybsan yihiin, yani ay ku firaarsiin waddankiisa hal meel wada joogin, laakiin hadda wax ilaa ama dareen xun oo aan ka dhaxaasay ma arki ma jiraan.
Wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo wareysanayay safiirka cusub ee Soomaaliya ee dalka Turkiga Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalulshe ayuu ahaa.
Waatay dhegeystayaalkaad weli nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dooda Gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii Dooda Gaaban. Xubinta Dooda Gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa hay-ad caalamiya ayaa toddobaadkani ka soo saartay warbixin kalluumaysiga Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ka jira, iyadoo dalal badan oo ka mid a caalamkana ku eedeysay inay kalluumaysigaasi si sharci darraa badaha Soomaaliya uga kalluumaystaan. Haddaba dowladda federaalka ee Soomaaliya maxay arrimahaasi ula socon weysay, maxayse wax uga qaban weysay intay hay-ad caalamiya warbixin ka soo saari lahayd? Haddaba arrimahaasi ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb gelaya maxamed kahiye maxamed oo ah aqoonyahan wax ka qora arrimaha siyaasadda dibadda ee Soomaaliya, iyo xuseen maxamed xuseen oo ah aqoonyahan isaguna wax ka qora arrimaha bulshada ee Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamed kahiye maxamed, محمد وجهرين الدولد الرمهاني محيول سعوي سأسلاه ده انتهاء عالمي إيسو ساريس.
والله عرض هذا هو ما سنتي وسؤال ونكسن إن سيدان كور هاي نارم بدن أيجر ومارك تي إن عقود إن دولد أجان ويسو حيالها مارك حدود هذا سيد بضح أيو أما إس بس كذا كدعيو مارك أرماسنا سيدان أصله هذا جرين إنه حوالي مرحلة ودن خزو جري لبعتني شن كيس سنة الصور ده في سيد على هذا إن أرماس أيه أجو وين ومارك تي إن أهر سيد دولد إن مارك أجان ويسو أرنت اللي بده حوالي إن أرنت هن بده أيو مارك تي إن سي دولد ولا سعون ويسي
بدو نوى بلارنتا
بدو نوى بلارنتا يوى بلارنتا
وافريكا حابتو قدران
حابتو وين وين مركا ودن كستا عالم كان كويلا أرمه بدا وحا أمان كيسو سوكا سيدا مارت عيدا ماذا مارت بدا مركا سوماليا وحي كميتا ودماد أفريكا كوستا لينك أما بدا وغو وين اللي هادونك مركا wa ogtay burburka wadanka ka dhacay maaragtay een institutionka dawladda maaragtay oo arimaha ku shaqalaha sida maaragtay ciidamada badda Soomaaliya oo hadda soo kabanahay marka meesha way ka baxeen marka waxa way
marka awoodi ay wax ku qabalaha dawladda meesha ka maqan
la awoodi wax ku qaban leedahay dawladda ayaa meesha ka jirta laakiin waxa maaragtay mudan in sanadkii hore in baarlamaanka Soomaaliya uu maaragtay meel mariyay sharciyada kalumaysig marka عدي مارك ميل مارين اللي هادو شرعي عسيت فولين اللي هادو
وزارة ذا جرتا ده
وقابل سن وزارة واي جرتا وشرعي قصوص شرعي هو ميل ويل لكن ده وحجرو مارك الانستيتيوشن إن أي فوليان رح أنت أسلم
الله يخليك وح فولين تيا كمان
الانستيتيوشن كأيام
ويا هاي الحسين ومغلسة صاحبك دولد وحوله يا هاي أرماس ولي ما بسلا إني وحكي غبطه لكن دولد أرماس بدنه غبطه كلا جروله
علاد ما حسنت هاي سومالي ذي حد ترى ذا نين قياني بيس كمان دورة دولد سومالي لا بد إن عبوا كفش المطية إن أي حالة ذات كاسي كلو ماي ستة هاد الأشياء إن دلالك إيران يمن إسبانيا مصر كسر ذا إن أي كلو ماي سجى سومالي أي أد أقاطان إن إلى على سوى كقول درس تان كلا برع بدأ سومالي ذا وإذا شاكت إن أي أد ولد على ماي سنة وكفش المطية لا بد إن عبوا وربحين تهي أد سكيو فيشرس أما هي أد كلو ماي سجى نبضون وربحين تهي دوان أقليي سومالي لا بد san ugu dambeeyay dalalkaas oo ay Iran ugu horeeyso waxay qaateen 420,000 oo metric ton halka dadkii kaloomeysatada Soomaalida 4,000 oo kali ay qaateen waa saddex jibaar tira ka badan tirada kaloomeysatada Soomaalida ay heleen marka waa ceeb weyn in dadal la ogeyn sidaas ay noo qaataan oo noo daldashaan anagoo wili sheegana
magaca dawladnimada
madaxa dawladda Soomaaliya
nidaamkii dawliga lagu ilaalinay
halka waxa loo baahnaa dawladda ugu yaraan xitaa inay aad ula socoto ay la xiriirto dalalkaas hay'ad Mareykanka fadhiisa ayaa warbixintan soo saartay
oo
ogaatay dawladdi Soomaaliya ee tabarta badneed hadda sidaas inaysan wax ula socon waa ceeb weyn waa wax laga cararo oo sharaf xumo ku keenaysa dalka Soomaaliya iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed
hay'een kahay
xalad waad ma santay aniga oo maartay walaalkii Xuseen u jawaabayo arintu sheegay waa run way jirtaa marka waa in is barbar digo ee kaloomeysatada Soomaalida iyo kaloomeysatada ajnabiga waa waxyeelo kala weyn kaloomeysatada
Soomaalida dooni yar yar wataan soo
dooni yar oo maareeyta iska tradition ay wataan dadkan oo dad maraakiib ku maxalli jiray ku kaloomeysanay weyn
laakiin
kala Xuseen oo meesha ka dhawaajin waxa ay oona jirtay waa run caqabadaas dawladdu way haysataa
laakiin dalalkaas maxay uga weeyso maraakiibta noocaas
ah waxaan ku soo wadaa arinta jirta waxa weeyo Xuseen walaalkii uu meeshan ka sheegin
waa marin iski
maqanaysaa marin way jirtaa laakiin arinta halkaan jirta waxa weeyaan oo dawladda la faahanteed in maaragtay lagu amaanay wanaagsan tahay shirkad waxa jirtay British ah oo dawladda ay holgelisay oo maaragtay ku shaqale in license la siiyo oo maaragtay canshuurihii laga qaado
oo ilaalisay
badaa ilaaliso waa shirkad jirtay dawladda maaragtay ay shaqadaas
oo dawladdu heshiis la gashay
oo maaragtay
marka maxay u qabow
shirkadaas way jirtaa mid kale waxa dhaqaale dawladdu ugu soo xarooday ay jirto marka waxa way hadee marka waajira caqabadooyin oo maaratay in la baxa maaratay kaluunka waajiran
laakiin
ha marka waqtigii hore ee maaratay badcadbadeedka iyo maaratay iska soo gali jiray waxa way hadee hoos ayuu dhacday
leeyahay badcadbadeedkii soo noleeyay saaliir arintan oo marka hore baqiil weysnaa
ma xaqiiqo jirto maartaa adda research iyo waxa laga warqabo waxa wayan 2019 iyo waxa ka horeeyay badcadbadeedka Soomaaliya oo maaragtay mareenno ah maaragtay maraakiibta adduunka maaragtay meelaha businesska u mara in ay maaragtay maraakiibta taa maaragtay ay aan is difaac jirin haddana maaragtay nabad ku maran oo maaragtay dakhli ugu soo xaro dawladda Soomaaliya marka waxa
xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A Axmed Xasan Colaad, waxaana si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Dhegeystayaal, waxaan ka cudurdaarnaynaa in ay nahaysato cillad farsamo oo xagga mashiinada ah. Xubintaasi dooda gaabanna ciladaasi darteed ayaan waxaan uga cudurdaarnayna inaan idiin dhammaystiri karin. Axmed Xasan Colaad, hase ahaatee ciddii danaynaysayna marka la dhegeysato waxay ka daalacan kartaa websitekeena v o a somali.com markasta iyo meel kasta. Xuseen,
madaxa hay-adda sirdoonka ee dalka Britain ayaa sheegay in hay-addiisu ay u baahan tahay in la siiyo awoodo badan iyo in laga horumariyo dhanka tiknolojiyadda si looga hortago hanjabaadaha ka imanaya kooxaha argagixisada. Waxa uu sheegay madaxa hay-adda MI5 in Britain ay wajahday khatartii ugu badnayd ee uga imanaysa argagixisada tan iyo weerarkii argagixisadu ku qaadeen Mareykanka ee 11-kii Sebtembar sanadkii 2011. Wariyaha V O A magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Madaxa hay-adda sirdoonka dalka Britain ayaa maanta waxa uu sheegay isagoo si toosa uga hadlayay warbaahinta dalka Britain in hay-addiisu ay u baahan tahay in la siiyo awoodo badan iyo in lagu horumariyo dhinaca tiknolojiyadda oo kooxaha argagixisadu ay aad u isticmaalayaan si wax looga qabto khatarta sii kordhaysa ee kooxaha argagixisada. Waxaana uu sheegay in ay tiknolojiyaddu ku socoto si xawli ah, loona baahan yahay in lala socon karo khatarta ay maleegayaan kooxaha xag jirka ah. Madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee dalka Britain ee MI5 Andrew Parker ayaa yiri Britain waxa ay wajahday khatartii ugu badnayd ee uga imanaysa argagixisada tan iyo weerarkii 11-kii Sebtembar ee sanadkii 2011 markii kooxaha argagixisadu ay weerarka ku qaadeen dalka Mareykanka. Waxaana uu intaasi ku daray inay jiraan ilaa 6 weerar oo la damacsanaa oo hay-addu ay fashilisay sanadkii hore. Madaxa hay-adda sirdoonka ee MI5 ayaa aaminsan in heerka hanjabaadu uu kordhay sabab ay u tahay xaaladda colaadeed ee dalka Syria iyo sida ay saameyn ugu yeelan karto amniga gudaha ee dalka Britain. Britain ayaa bishii aynu soo dhaafnay ee August waxa ay sheegtay inay korodhay hanjabaadda argagixisada, waxa ayna gaartay meel adag oo sare. Hanjabaadahaasi ayaa waxa ay yihiin kuwa ka imanaya dagaalyahanada kooxda IS iyo boqolaal British oo horay ugu biiray kooxdaas. Xukuumadda Ra'iisul Wasaare David Cameron ayaa wada qorshe ay ku soo gudbin doonto sharciyo cusub dhammaadka sannadkan, kuwaasi oo lagu xoojinayo waxna ka taraya sidii kor loogu qaadi lahaa howlaha sirdoonka si ay u gutaan waajibaadka, isla markaana ay u sahlanaato la socodka macluumaadka iyo dhaqdhaqaaqyada argagixisada. Hay-adda MI5 waxa ay leedahay waxaa jira shakhsiyaad ku qanacsan afkaarta xagjirnimo oo ku lug leh rabshadaha ku salaysan afkaarta kooxda IS. Internetka ayaa ah goobta ay ku wada xiriirayaan kooxahaas, macluumaadkana ay isku weydaarsadaan oo qaarkood toddobaadyo uun gudahooda la isweydaarsaday sida ay sheegtay hay-adda MI5, iyadoo dhinaca kalena hay-addu ay arrimahan walaaca ay ka muujisay ay la wadaagtay madaxa hay-adda FBI-da dalka Mareykanka James Comey. Waxaana dhinaca kale MI5 ay sheegtay in tuhumada la xiriira argagixisanimadu ay adag tahay in wax laga qabto xilligan sababa la xiriira, iyadoo ay adkaatay sida lagu heli karo habka ay u wada xiriiraan kooxaha argagixisada marka ay isticmaalayaan tiknolojiyadda. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London. Halkaad kala socotaana waa V O A.
weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda caawisnimo ee laanta afka soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dalkan Mareykanka waxaa si aada taageero loogu muujiyey wiil yar oo 14 jira oo muslin ah oo si kooban booliska ay u xireen kadib markii iskuulka u dhiganayay uu geeyey saacad uu guriga ku sameeyey, saacaddaasi oo macalinkii iskuulkana u qaatay inay tahay bam. Wiilkana waxa uu degan yahay Texas, waxaana dadka taageerada u muujiyey ka mid ah madaxweyne Barack Obama oo aqalka cad ku marti qaaday, iyo weliba madaxa shirkadda Facebook Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintan inoo haya.
Axmed Maxamed waxa uu ku jiraa sanadka 9aad ee dugsiga sare MacArthur ee gobolka Texas markii uu macallimiintiisa la wadaagay hindisiisa cusub. Waxaa in yar kadibba lagu kadiyey booliiska oo u yimid inuu isaga xidho. Isagoo jeebaysan ayaa loo qaaday xarunta booliiska, kadibna laga qaaday sawirkii dambiilayaasha. Markii hindisaha Axmed la hubsaday ayaa la soo daayay isagoon dambi loo qabsan. Axmed Maxamed ayaa ka hadlay wixii uu dareemay markii saldhigga booliiska la geeyey. aad baan u cabsanayay, waxaan dareensanaa inaanan wax khalada samaynin. Waxaan dareemay in sidii dambiilo la ila dhaqmay, ayuu yidhi. Booliiska ayaa dhinaciisa sheegay in hindisaha ardayguna markii hore caddayn waxa uu ahaa. Ardaygu waxa uu mar walba lahaa waa saacad, markaasna wax tafaasiil ah oo dheer yahay ma jirin, ayuu yidhi. Hal abuurka Axmed Maxamed waxaa ka markhaati kacay ardaydii fasalka la dhiganaysay. Ardaygan ayaa ka hadlaya waxyaabo badan oo Axmed sameeyey amaba uu dib u dayactiray. Baakad ayuu raadiyo ka sameeyey, waxa uu hagaajiyey sawirbaahiyaha macalinka. Baakad ayuu kamarad ka sameeyey, tabletkayga ayuu ii hagaajiyey, waa arday caqli badan, ayuu yidhi. Shabakadaha xiriirka bulshada ayaa waxa buuxdhaafiyey ka hadalka xadhigga Axmed Maxamed. Taageero aad u badan ayaa Axmed uga timid dadka caadiga ah, ganacsatada iyo siyaasiyiinta intaba. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa taageeray Axmed Maxamed. Fariin uu ku qoray bogiisa Twitter-ka ayuu martiqaad ugu fidiyey si Axmed uu qayb uga noqdo tartan horey u qorshaysnaa oo bisha dambe aqalka cad ka dhacaya, kaasoo isugu imanayaan dadka da'da yar ee tiknoolajiga hindisa. Mulkiilaha shirkadda Facebook Mark Zuckerberg ayaa isna ammaanay, kuna martiqaaday xarunta shirkaddiisa ee gobolka California ku taala. Mr. Zuckerberg ayaa sheegay in hindisaha Axmed uu mudan yahay in la dhiirigeliyo ee uuna xabsi mudnayn. Axmed Maxamed iyo qoyskiisa ayaa aad uga mahadceliyey taageerada ay dadka Maraykanka u fidiyeen. Axmed oo isaga iyo qoyskiisu ay shir jaraa'id gurigooda hortiisa ku qabteen ayaa u mahadceliyey saaxiibadii. Aad bay u mahadsan yihiin dhammaan saaxiibadayda iga taageeray Facebook, Twitter iyo warbaahinta bulshada. Dhammaan waad ku mahadsantihiin taageeradiina, halkan ma soo gaadheen la'aantiin, ayuu yidhi. Aabaha Axmed, Mr. Maxamed Al-Xasan Maxamed, ayaa isna si weyn uga mahadceliyey taageerada wiilkiisa loo fidiyey. Maxaan ka odhan karaa sida aan mahadda uga hayo Maraykanka? Waxaad halkan joogteen 6 saacadood, qaarkiina 8 saacadood ilaa shalay. Waa arrin qalbiga taabanaysa, taasina waa Ameerika. Markii wax dhacaan, dhammaan waan uuda joogsanaa, ayuu yidhi. Golaha xiriirka muslimiinta Maraykanka ee marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano CARE, oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta iyo dadka kale laga tirada badan yahay, ayaa sheegay in Axmed uu muslim yahay. Arrinta booliisku uu ku kacayna ay tusaale u tahay jawiga nacaybka iyo cabsida leh ee diinta Islaamka ku xeeran. Booliiska ayaa dhinaciisa sheegay in diintu ayna wax kaalena ku lahayn xadhiggii Axmed Maxamed.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd dalkan Mareykanka oo taageero loogu muujiyey wiil yar oo 14 jira oo muslim ah oo si kooban booliiska ay u xireen kadib markii iskuulka u dhiganayay uu geeyey saacad uu guriga ku sameeyey iskuulkiina u qaatay in uu wiilkaasi sido bam. Maxaynoo xiga Xuseen?
Watay cashay waxaan idin dulmari doonaa qodobadii wararka caalamka u door korona. Militariga dalka Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay inay taladii dalka la wareegeen, waxaana taladii lagu wareejiyey General Gilbert Diondr. Militariga ayaa sheegay in generaalku uu noqon doono ka maamulo golaha si maamuli doona dalkaasi oo ay ku magacaabeen golaha qaran ee dimuqraadiyadda. Generaalka la wareegay talada dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika ayaa muddo badan ay saaxiib ahaayeen madaxweynihii hore dalkaasi Blaise Compaore oo talada laga qaaday isaga sanadkii hore. Afhayeen u hadlay militariga ayaa dadweynaha dalkaasi telefishinka uga sheegay in la kala diray xukuumaddii dalkaasi islamarkaana madaxweyne Cavando laga qaaday dhammaan awoodihii uu sharcigu u ogolaa. Murashaxiinta ugu horreeya tartanka madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka iyo maalqabeenka Donald Trump ayaa dood ay dhex martay. 11 murashax ee u tartamaysa madaxweynenimada Maraykanka sanadka 2016 ee ka wada tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa doodii labaad yeeshay habeenkii xalay ahaa. Doodan ayaa ka dhacday maktabadda Ronald Reagan ee gobolka California. Trump ayaa ku faanay khibradda uu u leeyahay ganacsiga, isagoo tilmaamay inuu leeyahay taariikh wanaagsan iyo guulo uu ka gaaray ganacsigiisa, taasi oo uu sheegay in uu kula qabsan karo siyaasadda caalamka. Heshiiska lala galay Iran ayaa Jeb Bush iyo Senator Ron Paul ay sheegeen inaanay ka bixi doonin haddii ay xafiiska qabsadaan, taasi oo ay kaga fikir duwanaadeen saaxiibadooda kale ee ay ka wada tirsan yihiin xisbiga jamhuuriga.
Aad baad u mahadsantahay Xuseen. Haatanna waxaan annaga iyo dhegeystayaashaba ku nasanaynaa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu ku hayno kaydka V O A.
Shabbat shalom.
askaasi luula iyo codkii fanaanka Cabdiqaadir Jubba ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waa Xuseen Bariya Cashcuud oo idinla sidaasi nabadgelyo waxaa goor dhow idinku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga